Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, pozdravljam vas na početku naše emisije Moj život u vjeri. Još smo u razmišljanju na drugom poglavlju dokumenta Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju i to u dijelu koji je posvećen radu kao zadaći povjerenoj čovjeku. Danas ćemo čuti što dokument progovara o zakonima koji štite zaposlenike, o propisima, o službama od javne koristi, o služenju namijenjeno Bogu, radu i molitvi, potrebi i granicama ljudskog rada, bogatstvu, ljudskome radu i božanskom dijelu, te pri kraju emisije nekoliko misli posvetit ćemo radu, služenju i službi u Evanđeljima. Zakoni koji štite zaposlenike. Važno i inovativno u odnosu na običaje onovremenog svijeta jest zakonodavstvo koje se odnosi na roba, koji je u Izraelu uglavnom sugrađanin, postao sluga prisiljen raditi za gospodara, kao nadoknadu za nevraćeni dug. Levitska knjiga govori o tome ovako. Ako li tvoj brat padne u škripac, dok je s tobom u urednim odnosima, te se mora tebi prodati, nemoj ga prisiliti da služi kao rob. Neka bude kod tebe kao najamnik ili nadničar. Neka služi kod tebe do jubilejske godine. S jedne strane, propisani su dakle obziri poštivanja potrebitog brata, držeći ga suradnikom i izbjegavajući stoga grubo postupanje s njim, za razliku dakle od onoga što su činili Egipćani s Izraelcima. S druge strane, zapovjeđeno je njegovo oslobađanje po isteku sedme godine. Štoviše, u spomen na ono što se dogodilo kad je gospodin izbavio svoj narod iz ropstva. Ne smije se pustiti brata da ode praznih ruku. I zakonodavac određuje, daruj ga čime između stoke svoje, zgumna svog i izbadnja svoga. Čime te već gospodin Bog tvoj blagoslovio, od toga i njemu daj, tako da siromah može dostojanstveno nastaviti svoje djelovanje bez pribjegavanja prosjačenju. Zabrana prakticiranja bilo kojeg oblika izrabljivanja protegnuta je također na odnose između gospodara i ovisnog najamnika. Posebno zakon inzistira na davanju nadoknade za uslugu istoga dana, vodeći dakle brigu prije svega o potrebi radnika. Zbog toga će sirah reći, prolijeva krv tko radniku uskraćuje plaću, iako baštenik hebrejskih predaja osudit će špekulante najoštrim riječima. Evo, plaća kosaca vaših njiva kojim uskratiste, viče i vapa i žetelaca dopriše do ušiju gospoda nad vojskama. Osudiste i ubiste pravednika, on vam se ne suprotstavlja. Propisi o službama od javne koristi. U Deuteronomijskom zakoniku nalazimo pravila koje definiraju službe vlasti u izraelskoj zajednici. Riječ je osobito o službi sudaca, kralja, svećenika i proroka. Svaka od tih strukovnih kategorija je u iskušenju da se nepravedno okoristi svojom vlašću za postizanje probitka. Zbog toga će i zakon i proročka predaja i ona mudrosna utoljivati dužnost poštenja, nepristranosti, isključivog traženja pravednosti u vršenju tih službi, posebno kada je riječ o nezaštićenima. Može se možda dodati da je u ponovljenom zakonu svakoj od gore navedenih kategorija preporučena posebna krepost sucu pravednost, kralju skromnost, svećenicima pouzdanje u Boga uz odricanje od zemljišnih posjeda i prorocima poštivanje istine. Služenje namijenjeno Bogu. Ne treba zaboraviti da bogoslužje u njegovim različitim izričajima i načinima pismo tumači kao obavljanje rada. S tim u vezi upotrebljavaju se upravo riječi rad i glagol abad i imenica abodah, da ukažu kako u takvom djelovanju čovjek živi svoj poziv sluge za svoga gospodina. Ne manjkaju dvoznačnosti u ovom shvaćanju koje izgledalo bi čini od svevišnjega gospodina koji traži da bude posluživan jer je potrebit. Ipak iz tog se može izvući korisna uputa za shvaćanje života kao liturgije, svetog djelovanja koje se sastoji od zahvaljivanja Bogu, izvoru svega i univerzalnom djelitelju svakog dobra. Zbog toga svećenici u hramu, premda na izgled krše subotu, zapravo je dosljedno slave. Rad i molitva. Odnos između rada i molitve indirektno je prisutan u subotnjoj zapovjedi. U interpretacijskoj praksi ovog propisa posvećenje sedmoga dana ostvaruje se doista po prakticiranju molitve i liturgijskog bogoslužja. Još izravnije, zakonodavstvo koje se odnosi na slavljenje Izraelovih blagdana, osim što propisuje suzdržavanje od rada, poziva na čin žrtvenog prinosa gospodinu, u ozračju hvalospjeva i blagoslova. Najrazrađeniji je stav Siraha, koji drži da je zanimanje manuelnog radnika već molitva. Vjerojatno, jer tako je nužno stanje poniznog radnika, ipak on osobito veliča pisara, koji oslobođen od služinskih zaduženja, kao prvi posao upravlja gospodinu molitvu, da dobije duh razbora, da razmišlja na primjeren način o tajstvima Božim. Također kralj Salomon moli od svevišnjega dar mudrosti za pravedno upravljanje narodom. Svako zanimanje je dakle dobro u mjeri u kojoj izriče na način njemu svojstven molitveni odnos s Bogom. U psaltiru nalazimo svakako najpotpunije svjedočanstvo o tome kako je Izrael živio molitvu u odnosu na djelo ruku čovječih. Različiti aspekti sudjeluju u izricanju kako je rad viđen u svjetlu odnosa s Bogom. Prije svega javlja se uglavnom mirotvorno prihvaćanje svakodnevnog napora, umetnutog u svećani okvir stvaranja i stoga je držan elementom koji ne remeti sklad života, naprotiv veliča stvoriteljevu mudrost. Blaženstvo je poistovjećeno s moći se hraniti trudom vlastitih ruku, kada se oko stola okupljaju supružnici i djeca u prihvaćanju nebeskog blagoslova. Molitelj ipak ne uživa u svojoj radinosti, stoga u molitvi priznaje u smjernom stavu da neumorno ljudsko djelovanje koje se odvija od jutra do večeri proizvodi kruh muke, dok Bog daje potrebno u snu. Uzalud je, to jest bez istinske djelotvornosti, da čovjek gradi kuću ili bdije nad gradom ako gospodin ne djeluje tu gdje se čovjek napreže. Takva božanska nazočnost, koja uzima oblik suradnje, formulirana je u psaltiru kao sudjelovanje ruku, one Božje, svemogućega, koji dolazi dati snagu i ustrajnost onoj slaboj, čovjeka. Iz ove istine proizlazi molba koja traži od gospodina da ne zapusti, naprotiv da ojača, to je zadatne dosljednosti i čvrstoću čovjekovih ruku. Ruke vjernika su dakle ispružene u prošnji, izražavajući očekivanja da prime, ali su također uzdignute u stavu veličanja, zbog čudesnog i neumornog dijela ruku stvoriteljevih i spasiteljevih. upravo tako da Izraelac slavi subotu Gospodnju. Potreba i granice ljudskoga rada. Ne čudi da mudrosna literatura, stalno upravljena na promicanje života, jest ona koja opširno obrađuje fenomen ljudskoga rada, ocrtavajući njegove implikacije s osobitom pronicljivošću i podrugavajući njegove različite aspekte suptilnom ispitivanju. U zbirkama koje možemo držati izričajem tradicionalne mudrosti, nalazimo opažanja i savjete koje imaju paralele također u onovremenim kulturama. U tim literaturama osobito je veličana Radina osoba, nadasve ako se sa snagom združuje marljivost, domišljatost i smjelost. Na završetku knjige Izreka prikazan je lik vrsne žene, koju neki tumači drže personifikacijom same mudrosti koju treba tražiti i pronaći, zbog njezinih darovitosti i njezinih neprocjenjivih predanosti. Ona je opisana u svome neumornom djelovanju, načinjenom od manuelnih poslova, od poduzetosti u ulaganjima, od konkretne dobrohotnosti prema ukućanima i siromasima. S jedne strane, dakle, mudrosni svijet hvali onoga tko je radin, jer razumna radinost proizvodi bogatstvo i moć, vlast. S druge strane, često u autentičnom paralelizmu sustavno je stoga prekoravan ljenčina, jer njegov nemar, opravdan u ime lažnih strahova, ne samo da je beskoristan za druge, nego šteti čak samoj osobi. Prouzročuje siromaštvo i na kraju vodi u smrt. Zaslužuju da budu citirane neke od najoštroumnijih izreka koje s ironijom kritiziraju onoga tko živi u besposličarenju. Idi k mravu, ljenčino, promatraj njegove pute i budi mudar. On nema vođe, nadzornika, ni nadstojnika. Ljeti se sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve. A ti, dokle ćeš ljenčino spavati? Kad ćeš se dići odasna svoga? Još malo odspavaj, još malo odrimaj, još malo podvi ruke za počinak i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i tvoja oskudica kao oružanik. Ili, kao što se vrata okreću na stožarima svojim, tako je i ljenčina na postelji svojoj. Ili, ljenčina umače ruku uz djelu, ali je ustima svojim ne prinosi. Biti ljenčine jednako je biti glupaci. Posljedično, da se postane mudrima, treba prihvatiti dimenziju napora, usporedivog s radom polja. Mudraci Izraela promiču dakle kao blagotvorno oruđe ruku koje proizvodi bogatstvo, međutim, ne propuštaju preporučiti umjerenost, skromnost i nadasve pravednost i darežljivost, jer bez tih kreposti manjkat će blagoslov Gospodnji. U Sirahovoj knjizi nalazimo zatim produbljenje u pogledu radnog djelovanja po prikazu različitih zanimanja, vrednovanih u svjetlu mudrosti. Opisano je zasebno djelovanje liječnika, a zatim posao ratara, obrtnika, kovača i lončara, s riječima pohvale za manuelnu vještinu i koristan doprinos njihovih proizvoda gradskom životu. Sirah kaže štoviše da ovi radnici održavaju stvoreni svijet, upotrebljavajući tako lijepu formulaciju da izrekne ostvarenje čuvanja stvorenog koje je stvoritelj povjerio čovjeku. Ipak autor izriče suzdržanost u odnosu na njihovo vršenje mudrosti potrebne za savjetovanje i suđenje, i to pripravlja pohvalu djelovanja zakonoznanca koji, jer nije angažiran u praktičnim djelovanjima, može se posvetiti učenju, putovanjima spoznaje i molitvi i u tome postiže najviše očitovanje mudrosti. Tradicionalna mudrost, prisutna nadasve u izrekama i u sirahu, izriče dakle bitno pozitivno vrednovanje rada. Zauzimanje kritičkog stava zabilježeno je međutim u drugim mudrosnim spisima. Propovjednik je u određenom smislu najradikalniji u postavljanju pitanja što se tiče koristi, dobivenog neprestanim trudom ljudi. On ustvrđuje da je osobno upotrijebio energije i mudrost u svaku vrstu djelatnosti, priskrbivši sebi bogatstvo i užitke, i zaključuje. A onda razmotri sva svoja djela, sve napore što uložih da do njih dođem. I gle, sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja. I ništa nema valjano pod suncem. Gorčina postaje mržnja posla, jer plodovi će biti ostavljeni drugima, i čak mržnja života, jer čovjekovi dani nisu doli bolovi i teške nevolje. Takva vizija ne završava ipak u ravnodušnosti ili klonulosti. Više predstavlja opomenu da se ne precijeni korist poslova koje svatko može obavljati pod suncem, jer svaka stvar, također lijepa i mudra, podložna je vladavini ispraznosti, to jest prolaznosti. Također u knjizi o Jobu pokazuje se, iako prikriveno, kritičko promišljanje ljudske radinosti. U jednoj vrsti poeme opisane su dvije teške i važne djelatnosti, rad u rudnicima i trgovina draguljima, kojima je cilj traženje dragocjenih materijala. Ipak na kraju svakog od dva odsjeka protagonist se pita, mudrost odakle se vadi i otkuda dolazi mudrost? Na ovoj stranici ne tvrdi se dakle jednostavno sljedeći tradiciju da je mudrost dragocjenija od zlata i dragulja, nego više da ljudska djelovanja, čak najsmionija i najpoduzetnija, mogu pronaći dragulje, ali ne postižu mudrost koju poznaje jedino Bog. Poziv je ovo da se izbjegava svaki hibris, tražeći naprotiv u strahu Božem pravedan put za čovjeka. I na kraju, također knjiga mudrosti Salomonove, na svoj način govoreći o radu u njegovim najvišim i najprofinjenijim izrazima, ističe njegov aspekt za osudu, jer pisac vidi obrtnika kako proizvodi idola, prijevarnu zamku i počelo zla za društvo. Ovdje se razvija pravac razmišljanja zabilježen kod proroka i u psalmima, koji s ironijom ismijava ludost izrađivanja idola. Iz toga se izvodi ne samo osuda fetiša i talismana, koji su u davnini bili čašćeni, nego također upozorenje da se prepozna i da se odbaci ono idolatrijsko što se skriva u različitim proizvođenjima ruke i srca čovjekova. Bogatstvo. Idoli su, kažu biblijski tekstovi, zlato i srebro. Ovo jednostavno promatranje poziva na razmišljanje općenitije o temi bogatstva, shvaćenog obično kao poželjan rezultat različitih oblika rada, ukoliko daje jamstvo za budućnost i privlači javnu čast. Stari zavjet drži da je blagostanje blagoslov koje Gospodin izljeva na pravednika, ali upozorava također na škrtost i svaki oblik nedoličnog veličanja dobara, koja neizbježno poprimaju idolatrijsko ruho. S druge strane, pismo često govori o arogantnim, prepotentnim i za siromahe ravnodušnim bogatašima, određenim za božanski sud, osude. U svjetlu Novoga Zavjeta, vjernik je pozvan prepoznati blaženstvo siromaštva, svojim radom ne težiti za bogatstvom ovoga svijeta koje je određeno da bude ostavljeno. Gospodin kaže da se ne može služiti Bogu i bogatstvu i potiče stoga na traženje i nalaženje onoga što je uistinu dragocjeno, uspoređeno s biserom velike vrijednosti, zbog kojeg se isplati ostaviti sve radi stjecanja toga što daje život vječni.
Kao pustinja koja treba kišu, kao zemlja suha bezvodna, ja te trebam, ja te dozivam, ja te čekam. Kao priroda koja treba sunce, kao ptica nebo za let, ja te trebam, ja te dozivam, ja te
ljudski rad i božansko djelo. Također pogled proroka na svijet ljudskog djelovanja poprilično je kritičan. Ukazuje doista da iako polazi od dobroga načela radinosti i domišljatosti, iako pruža vrijedne proizvode, rad ljudi nije sukladan božanskom poslanju kada skriva izopačenosti srca i proizvodi teške nepravde. Djelovanje ljudi. Kao što je spomenuto u odsjeku o mudrosnim knjigama i mudrosnom svijetu, neprestana borba proroka protiv idolatrije izražava se također u odlučnoj osudi bezumnog i bogohulnog postupka oblikovanja statue pripisujući je božansku moć. Izaija s primjesom sarkazma opisuje čovjeka koji siječe drvo, uzima od njega jedan dio da zapali peć i da skuha hranu, a potom od ostatka izrezuje idola, kojeg zaziva govoreći: spasi me jer ti si moj Bog. Obmana takvog djelovanja nalazi se u činjenici da obrtnik ulaže energije i veliku vještinu u oblikovanju svoga predmeta bogoštovlja, čineći ga lijepim i sjajnim, jer je prekriven zlatom i ukrašen blistavom odjećom, tako da je vrlo privlačan i stvara dojam da je živ i vječan. Zapravo idol je lažna stvar, nema u sebi životnog daha, beskorisno je biće, koje će nestati na svjetlu istine. Ismjehivanju obrtništva koje završava u neprihvatljivom religioznom činu, cilj je optužiti ne samo proizvođenje svetih fetiša, nego svaki ljudski pothvat koji si umišlja da daje spasenje. Tužnoj optužbi zla, prirođenoj idolatriji, koja indirektno uzvisuje jedincatu kvalitetu gospodina, stvoritelja i spasitelja, proroci dodaju oštru kritiku ljudskih djelovanja koja povrijeđuju pravila pravednosti pod izlikom da pružaju neki ekonomski napredak ili sa opsjenom da se predstavljaju kao visoko tehnološko ostvarenje. Neće biti teško vidjeti kako sve to nalazi paralelu također i u današnjici. Prvo područje ukora jest ono koje se odnosi na ratarska zemljišta, bitni temelj za uzdržavanje obitelji uvijek ugroženih siromaštvom. Rad moćnika sastoji se u onemogućavanju rada nezaštićenih. Kao što je pripovjeđeno paradigmatski u pripovijesti o Nabotu, bogataš, u ovom slučaju kralj Ahab, vladar u Samariji, teži proširiti svoje posjede. Želi se raširiti uzimajući to što pripada drugome. Navedeni razlozi mogu biti različiti, kao poboljšati proizvodnju, uljepšati vlasništvo ili jednostavno proširenjem posjeda pokazati vlastiti status moćnoga s ugledom koji odatle proizlazi. Zakon postavlja granicu takvoj žudnji za zgrtanje, zabranjujući osobito pomicati susjedove međaše koje su postavili stari, to jest one granične kamene polja koje definiraju nasljedni posjed svake obitelji u zemlji koju je dao Bog. U Jošuinoj knjizi, naime, pripovijeda se da je zemlja Kanan bila razdijeljena pomoću ždrijeba, shvaćenog kao izraz božanske volje, između različitih plemena, rodova i obitelji Izraelaca. Nije riječ zacijelo o kronici povijesnog događanja, nego više o teološkoj viziji u narativnom obliku koja ostvrđuje na prvom mjestu da zemlja u kojoj se živi jest dar Boži. I na drugom mjestu da ona treba biti dijeljena na način da je svakom dano da prebiva kao građanin, pribavljajući za svoje uzdržavanje i uživajući sva građanska prava. Proroci utjelovljuju ovo shvaćanje pravednosti i optužuju stoga projekte i uzurpacije veleposjednika, koji si prisvajaju polja drugih, istjerujući iz kuća vlasnike s jednim ciljem osobnog bogaćenja. Više uopćeno, proročki glas kritizira nasilje teritorijalnih osvajanja, koja izvode imperialistički režimi, koji se koriste nadbošnom vojnom silom za svoje nepravedne ciljeve i bez ikakvog poštivanja života porobljavaju cijela stanovništva. Drugo područje prekoravanja proroci uočavaju u prijevarnoj trgovini, utemeljenoj na preinaci onih kriterija razmjene, utezi i mjere, koje zakon traži da jamče kao nužni uvjet pravičnosti. Uz pomoć raznih vrsta prijevara stanovništvo potrebitih biva izgladnjivano. U internacionalnoj sferi osuđena su kraljevstva poput onog Tira, koje je načinilo od trgovine svoj ogromni ekonomski uspjeh, crpeći iz nje svjetski ugled, jer njihov ponosni uspjeh u stvarnosti je dozrijevao u nepravdi i u nasilju. Nije prekorena svaka razmjena roba, koja je štoviše potrebna za poboljšanje uvjeta života. Samo je osuđeno profesionalno djelovanje koje se obogaćuje nepravedno na račun drugih. Na kraju, područje javnih radova, osobito ono važnih gradnji, kao kraljevskih dvora, otmenih prebivališta, obrambenih zidina, svetišta, mostova i putova, podvrgnuto je ispitivanju od strane proroka. Veličanstveni pothvati koji daju ugled vladarima i predmet su divljenja stoljećima, često su zapravo plod tlačenja i zloporaba. Salomon je sagradio palače i dovršio veliki Jeruzalemski hram, međutim cijenu su platili njegovi podanici, podvrgnuti teškom kmetovanju usporedivom s egipatskim ropstvom. A njegov sin Roboam pogoršao je stvari. Jao onom, viče prorok, tko grad diže krvlju i tvrđavu zasuje na nepravdi. Nesreća će se obrušiti na to što je sagrađeno i zaštićeno neprihvatljivim oblicima nepravde, među kojima je ona nedavanja naknade radnicima. Djelovanje Božje. U opisu postanka 1 i 2 prikazani su u slijedu najprije rad Božji koji stvara, čini, razdvaja, zasađuje, dariva, i potom zadaća povjerena čovjeku da obrađuje i čuva vrt, s kojom otpočinje povijesno zbivanje. U postanku 2:2-3 kaže se da Bog počinu od svega dijela koje učini. Zapravo, kao što je usluđeno u ostatku biblijske predaje, Gospodin ne prestaje djelovati. Bez Boga povijest ne postoji, i ona se ne shvaća bez gledanja na djelu u njoj Gospodina, počelo svake stvari u svom konkretnom očitovanju svemoći i u svojoj stalnoj želji dobra. Osobito proroci svjedoče o Božoj djelatnoj nazočnosti u ljudskim zbivanjima, nadahnjujući tako i druge svete pisce, a u njihovim navještajima upotrebljavaju očito na analogan način istu terminologiju koja služi za definiranje rada, osobito glagole činiti, djelovati s imenicama izvedenim od tih korijena i također termin posao. Svi bitno sinonimnom vrijednošću. Proroci ne spominju samo čin stvaranja svijeta, nego preuzimaju isti rječnik, osobito kada podsjećaju na događaj povijesnog porijekla poput odabira Izraela s blagodatima s njim povezanim. I zbog toga, osim gore naznačene terminologije, oni se služe metaforama rada, uspoređujući Boga primjerice s ratarom koji zasađuje vinograd i brine se o njemu, ili slončarom koji oblikovanjem daje izgled bićima. Vjernik zna da Bog djeluje na čudesan način u ljudskoj povijesti, ne samo u početnom trenutku, nego kontinuirano, i osobito kada svijet zbog zloće ljudi prolazi tragično razdoblje izopačenosti. Glas proroka diže se upravo u tom teškom trenutku, objavi kako je Bog djelatan, upravo kada bi svi rekli da je odsutan ili nemoćan. Kao što ćemo razraditi opširnije u četvrtom poglavlju, u stalnim svjedočanstvima biblijskih autora, Bože se djelovanje predstavlja kao usporednost dvaju suprotnih čina. Rečeno je naime da on daje smrt i oživljava. Obara i uzvisuje, ranjava i iscjeljuje, razara i ponovno izgrađuje. Oblikuje svjetlost i stvara tamu, čini mir i stvara nesreću. Božansko djelovanje nije lagano razumjeti. Upravo zbog ove oprečnosti, pa ipak svaki od dvaju čina je važan i izražava spasinsku nakanu gospodinovu. U negativnom činu on pokazuje koji su negativni učinci zla koje je počinio čovjek, dok u pozitivnom činu, onom u kojem se najjasnije pokazuje Bože radno djelovanje, biva najavljeno posljednji eskatološki događaj u kojem se očituje spasinsko djelo gospodina povijesti. I ovdje su također upotrebljene metafore uzete iz ljudskog rada, stoga je Bog uspoređen s ljevačem, s graditeljem, s ratarom i tako dalje, ovim simbolima koje označavaju obnavljanje svake stvari, neku vrstu novoga stvaranja, ostvarene po praštanju. Vjernici prosvjetljeni proročkom riječu moći će tada u punoj istini uzdići pjesmu hvale govoreći: velika nam djela učini gospodin. Velika su i čudesna djela tvoja, gospodine, Bože svevladaru. Pravedni su istiniti putovi tvoji, kralju naroda. Bog obznanjuje ovu svoju aktivnu nazočnost po prorocima. Ne čini ni jednu stvar ako prije ne priopći svoj mudrosni plan svojim slugama, koji svojom riječu postoje počelo mudrosti i izvor nade za svijet. Proroci su svjedoci, ne istinski tvorci spasenja, čine znakove, ne čine da postoji stvarnost koja je djelo jedino Boga. Ipak bez njih, bez njihova rada, vjera ne bi mogla biti pobuđena u srcima i djelo gospodinovo ostalo bi nepoznato ili bi bilo odbačeno. Drevni proroci, čija proroštva je Izrael sačuvao, imat će kao nasljednike proroke novoga saveza, trajne svjedoke, konačnog i savršenog djela koje je Bog ostvario u Kristu. Rad, služenje, služba. U evanđelskim opisima i govorima ne nalazimo poseban poticaj na pružanje radnih usluga upravljenih postizanju opipljivih rezultata ekonomskog reda. Točnije, ne vidimo da su predstavljeni modeli ili da su ponuđene upute koje bi uvodile inovativne elemente u odnosu na predaje staroga zavjeta. Rečeno nam je da je Isus bio obrtnik, sin obrtnika, u skladu s onim što obično se događalo u obiteljskim prenošenjima različitih zanimanja. Njegovi prvi učenici bili su ribari. O jednom drugom se pripovijeda da je imao službu poreznika. Ove informacije upućuju na poštivanje manuelnih djelatnosti. Ipak njima je cilj osobito pokazati prijelaz od jednog zanimanja naučenog od oca i funkcionalnog za uzdržavanje obitelji na službu potaknutu karizmatičnim pozivom, koji je pokrenuo Bog ili njegov predstavnik, tako da promiče novo djelovanje za dobro mnoštva. Kao što se dogodilo s Mojsijem i s Davidom, koji su od pastira bili pozvani da budu vođe Izraela, kao s Gideonom, Elizem i Amosom, ratarima i uzgajateljima, koji su postali jedan vojskovođa i sudac, drugi proroci, Tako su apostoli promijenili vrstu životnog zanimanja zbog susreta s Kristom. Sve to ne treba čitati kao neku vrstu promaknuća prema ljudskim kriterijima. Riječ je više o pozivu da postanu poslužitelji gospodina za dijelo duhovne naravi koje će uključivati progon, poniženja i čak dar samoga života. U evanđeljima, osobito u opisima prispodoba, spominju se različite radne djelatnosti, kao ona sijača, nadničara, trgovca biserima, vratara, upravitelja, kao i ona uobičajena domaćice koja mijesi brašno. Iz ovih izvještaja ne dobiva se specifične pouke strukovne naravi, nego samo poticaj na voljeti rad, povezan s marljivošću i mudrošću, svojstvima koje čine sluge pouzdanim. Promiče se također osjećaj pouzdanja u siguran rezultat koji proizlazi iz dobro obavljenog posla, ali bez traženja zasluga kod Boga, jer svatko se treba držati slugom beskorisnim, zadovoljan jednostavno da je učinio svoju dužnost. Veliku važnost, međutim, u evanđeljima dobiva tumačenje službe poučavanja i iseljivanja, koje je ostvarivao Krist i njegovi učenici u smislu rada. Učitelj s prikladnim uputama i nadasve svojim primjerom obučava apostole za onu posebnu službu, krajnje blagotvornu za zajednicu ljudi. To djelovanje nalikuje ono orača, sijača, žeteoca, pastira, ribara, jer proizvodi plodove ili očekuje plaću kao nagradu za uslugu. Naravno, sve to treba promatrati kao metaforu. Osim poštivanja obveznog duhovnog reda, kao što je već činio Sirah, božanski učitelj usmjerava želju prema nebeskim, trajnim i krajnje blagotvornim natadama, nadilazeći propovjednikovu kritiku ispraznosti ljudskog djelovanja. S druge strane, jer djelovanje Krista i njegovih učenika oponaša ono samoga Boga, evo da postaje nadahnjujući model za svako područje i način ljudskog rada, uvodeći tu osobito načelo služenja, besplatnosti, odricanja od gomilanja dobara i velikodušnost po činjenju drugih dionicima plodova vlastitog rada. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, u ovoj smo emisiji razmišljali o radu kao čovjeku povjerenoj zadaći. Tema rada naglašava djelovanje čovjeka, prijeko potrebno ne samo za pribavljanje hrane, nego također za promicanje bolje kvalitete života. Mnoge smo korisne misli čuli koje bi bilo dobro staviti u srce i um, a pogotovo oni koji danas na bilo koje načine odlučuje o radu i vrednovanju rada čovjeka. S ovim mislima završavamo emisiju. Do sljedeće, neka vas čuva i blagoslovi dobri Bog. S vama je bio velečasni Josip Šimunović. Sklapate li
Na luz.